Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor të këti edicioni. Bisedimet Kosovë-Sërbi do të rinisin në janar, thot Mogherini. Kuvendi Kosovës nuk arrin të formoj komisionet parlamentare. Faktorët vendor dhe ndërkombëtar përgatisin një plan të koordinuar për gjetjen e personave të zhdukur. Merr fund kriza me pengje në Australi, së paku 3 persona të vrarë. Por më tepër qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me zhvillimet në Kosovë, ku kuvendi nuk a rritur që në seancën e sotme të miratoj propozim vendimin për formimin e komisioneve parlamentare për shkak të votave të pamjaftueshme. Pak najësit janë vënë në pah në raport me mënyrën e ndarjes komisioneve. Monitoruesit e punës së kuvendit thonë se mos formimi i komisioneve është një lajm i keq që mund të zvarris shumë procese. Detajet nga Arton Konushevci.
Edhe pse është konstituar kuvendi i Kosovës, ende nuk po arrin që të vazhdohet në procedimin e çështjeve të cilat kanë ngecur. Deputetët e kuvendit të Kosovës sot në rendite kanë pasur miratimin e propozim vendimit për formimin e komisioneve parlamentare, por një propozim i tillë nuk kaloi në mungesë të votave. Kanë qenë 58 votat e deputetëve që kanë votuar për dhe 32 kundër, gjë që ka bërë që seanca të shtyhet për një ditë tjetër. Ndryshe gjatë seancës, kur është debatuar për komisionet, ka pasur diskutime dhe kundërshtime rreth mënyrës e ndarjeve të komisioneve. Derisa shefat e grupeve parlamentare të PDK-s dhe LDK-s nuk janë deklaruar për mënyrën se si janë ndarë komisionet parlamentare, deputetet nga opozita kanë reaguar duke thënë se 10 nga 14 komisionet që pritet të formohen janë besuar partive në pushtet. Deputetja nga Lëvizja Vetëvendosje Albulena Haxhiu tha se jo vetëm me ndarjen e komisioneve, por që nga konstituimi i kuvendit vrejt fakti që, si që tha ajo, kapja e shtetit po vazhdon.
Dhe fakja është sinonimi i parë i kësaj qeverisje, pra kontroli total ndaj kuvendit, shtypja ndaj kuvendit. Shpërndarja e ekipit komisioneve parlamentare tregoj diskrepancën më të madhe në kuvendin e Republikës në aspekt të përfaqësimit. Koalicioni qeverisës, si pas formulës dhe kryesisë të kuvendit, kontrollon gjithsi 10 komisione,
Shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, deklaroi se kjo mënyrë ndarjes së komisioneve nuk avancon demokracinë dhe mbikëqyrjen e qeverisë. Rritja e numrit të komisioneve, i cili pritet të jetë 14, ka ngritur po ashtu debat. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, ka kritikuar kryesinë e kuvendit duke thënë se rritja e numrit e komisioneve do të paraqes probleme ndërmjet deputetëve dhe sektorëve të ndryshëm të ekzekutivit.
Kjo nuk përfshin vetëm shikën e asnjë kuvendi, asnjë parlamenti demokratik, të cilët çdo herë mundohen që të kenë kryesinë e komisioneve, jemi vetë një kuvend, po thuhet në rajon, vetëm po që kemi numër kaq të madh të komisioneve parlamentare.
Nga ana tjetër drejton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që monitoron punën e kuvendit, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesa e fillimit të funksionimit normal të kuvendit do të ketë pasoja. Ai tha se mos funksionimi i komisioneve është një lajm i keq, gjë që sipas tij kjo situatë do të zvarrisë shumë procese.
Sidomos prej krizës për buxhetin, i cili duhet patjetër të miratohet deri më të 30 dhjetor, në këtë fazë definitivisht do të prolongohet apo funksionojë që shumë shpejt kuvendi dhe partitë politike parlamentare që janë gjuhë përbashkë dhe që shëtë komisionet parlamentare të konstruohen dhe më pas fillohen me punë intenzive, sepse ka jashtë zakoni shumë punë të cilat i presin këto trupat kuvendit.
Në mbledhjen e sot me qeveria e Kosovës ka shqyrtuar dhe ri proceduar projektligjin për buxhetin e vitit 2015. Përmes një komunikate për media, qeveria e re e Kosovës ka bërë medije se kryeministri Isa Mustafa e ka njoftuar kabinetin qeveritar për nevojën e ri procedimit të projektligjit të buxhetit 2015 në kuvendin e Kosovës. Projekt ligji për bugjetin 2015 sipas komunikatës është proceduar në afat në Kuvendin e Kosovës nga qeveria e kaluar, por Kuvendi i Kosovës ka qenë i pakonstituar, prandaj është nevojshme që projekt ligji edhe një herë të riprocedohet në Kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur ka bërë të ditur se në vitin 2015 do të veprohet me plan të koordinuar nga të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Prenk Gjetaj, kryetari i këtij komisioni, kujton se gjatë vitit 2014 janë bërë gërmime në shumë lokacione në Serbi dhe në Kosovë. Sipas tij, nga avareza masive në rudnicë të Rashkës janë identifikuar mbetjet mortore të 53 shqiptarëve. Në anën tjetër, Arsim Gërxhaliu, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore, thotë se gërmimet në disa lokacione të tjera kanë pasur rezultat negativ. Kronike Bekim Bislimit.
Trajtimi i çështjes së zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të cilët janë zhdukur në luftën e fundit në Kosovë duhet të bëhet përmes një plani të përbashkët veprimi. Ky është përfundimi që është nxjerrë nga takimi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Kryetari i këtij komisioni, Prenk Gjetaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se faktorët relevant që janë pjesë e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur janë pajtuar që në vitin 2015 veprohet me plan të koordinuar me të gjithë partnerët vendor dhe ndërkombëtar dhe zbardhja fatit të pagjeturve të trajtohet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Mos të dalim çka për derdhur me planet veçanta, ai pra tjet një plan i veprimit i dakorduar, veçantiu theksua edhe çështja e dialogut me palën serbe që është i domosdoshëm për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur, të ngritet në nivel të dialogut me përbisedimin me palën serbe.
Gjatë këtij viti, sipas Gjetajt, janë bërë një varg gërmimesh në lokacione të ndryshme në Serbi dhe në Kosovë për gjetjen e varrezave masive të dyshuara. Puna kryesore ishte përqendruar në Rudnicë, në rajonin e Rashkës në Serbi. Gërmimet aty paten rezultuar me gjetjen e varrezës masive. Deri më tash, nga kjo varrezë masive janë identifikuar mbetjet mortore të 53 shqiptarëve të vrarë nga forcat serbe, kryesisht nga rajoni i Drenicës. Doktor Arsim Gërxhaliu, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore, i cili ka qenë drejtuesi i grupit të ekspertëve ligjor nga Kosova që kanë marrë pjesë në gërmimet në Rudnicë, thotë për Radio Evropa e Lirë se Rudnica nuk është vendi vetëm ku është gërmuar.
Së fundmi pas Rudnicës, për shembull, është kontrolluar edhe informata në Batajnicë, ku ka rezultuar, do thotë, me negativitet, dhe javën që shkoi është informuar dhe Petrosi, edhe për 2-3 është punuar, do thotë, dhe ai lokacion, do thotë, ka rezultuar me negativitet, pasi si jo shpesh, do thotë, informatat puna dalin të sakta.
Megjithatë, familjarët e personave të pagjetur në vazhdimsi kanë theksuar se me gjithë punën që është bërë deri më tash për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre, të zhdukur gjatë luftës, nuk është bërë mjaft. Ata patën kërkuar të shtohet trysnia e faktorëve ndërkombëtar mbi autoritetet e Beogradit për të dhënë informacione lidhur me lokacionet e varrezave të mundshme masive. Gjetaj thotë se familjarët e personave të pagjetur kanë të drejtë të jenë të pakënaqur, edhe pse ekipet nga Kosova kanë bërë gjithçka që ka qenë në mundësinë e tyre.
Në këtë drejtim mund të them se s'mund të krenohemi se kemi arrit, për arsye se derisa kemi ende 1650 persona që evidentohen si të zhdukur, s'mund të themi se është kry puna, sepse 1600 e sa familje janë nënkës presin.
Gjetaj ka shtuar se mbetet obligimi strukturës së re udhëheqëse në nivel të Kosovës që çështjen e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur ta kenë prioritet. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit kanë ritheksuar gjithashtu se ka informacione edhe për varrezat të tjera masive të dyshuara në Serbi, duke përmendur rajonin e Novi Pazarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është thënë se qeveria e re e Kosovës ka diskriminuar gratë pasi ka emëruar vetëm dy ministre, Edita Tahirin, ministre pa portofol, dhe Hikmete Bajramin, ministre të tregtisë dhe industrisë. Por duke lënë anash këtë gratë në Kosovë, në përgjithësi janë të prekura shumë nga niveli lart i papunësisë. Sipas të dhënave zyrtare,
vetëm 12.9% e grave janë të punësuara. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Afër 40% e femrave aktive për punë në Kosovë janë të papunësuara. Kjo shkallë shumë ullët e punësimit të femrave, si pas një konstatimit të Agjensisë Statistikave të Kosovës, rrjedh nga kombinimi i pjesëmarrjes shumë të ullët në fuqin punëtore dhe papunësisë lartë. Të dhënat e fundit zyrtare të Agjensisë Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit në mesin e femrave në moshë pune është vetëm 12.9%, krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna, si pas përfaqësuesve të organizatave që merren me të drejtat e grave dhe barazi gjinore, janë aftë shetësuese. Luljeta Demolli nga Qendra për Ullumtime dhe Studime Gjinore tregon se në ullumtimet e tyre kanë parë se diku 60% e grave janë deklaruar se janë jo aktive për punë.
Vetëm të një në Kosovë ndodhë, kur ta pysësh gruan për profesionin e thotë ambise. Dhe më tonë është profesion që është jo aktive për tregun e punës, është ambise në, ku deklarohet në ullumtim një valës që i ka 24 vjetë ose një gru që është kjivet e disa vjeqare është shumë e fështirë ta mendosh idejnë që ajo në të ardhme ka me u deklaru të paktën si e fa punë, dhe më thanë shumë shlirëshum e deklarojnë të qenë një tam vise.
Si pas anketës fuqis punëtore të Agjensisë Statistikave të Kosovës, femrat janë të punësuara kryesisht në sektorin arsimit dhe të shëndësis. Nivellit të ullët të punësimit të grave thuët i ketë kontribuar edhe ligji i punës neni 29 ku flitet për pushimin e leonis. Me ligjin e punës i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011, pushimi i leonis ju mundëson femrave të punësuara të drejtën për 12 muaj pushim. Ullumtimet që janë bërë nga përfaqësues të shoqatave të biznesit në Kosovë ishte theksuar se për t'ju shmangur mos respektimit të këtij nini, bizneset kanë filluar të evitojnë punësimin e femrave. Me një problem të tillë ishte përballur edhe Albana Beherami. Ajo në një prononcim kohë më parë dhënë Radios Evropa e Lirë kishte treguar se deri në kohën e lindjes kishte punuar në një ndërmarrje private. Por ishte detyruar të lërë punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim të mjaftueshëm pas lindjes dhe asha e ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të leonis.
Sërish e kam atë friken që të mbesh shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër për kundër dëshirës madhe që kam, paktën do të ishte mirë që ne ti kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijët ashtu siç i rrisim gjithë anonat në vendet e rajonit.
Se ligji i punës neni 49 pushimi i leonis nuk respektohet, tregon edhe Luljeta Demolli nga Qendra për Ullumtime dhe Studime Gjinore.
Ky ne nuk po implementohet ashtu siç duhet. Dhe gratë heqin dorë ta shfrytëzojnë këtë të drejtë të jenë një vetë në pushimin e leonis, kryesisht gratë e sektorit privat, ose do me thanë e marin shumë pak e shfrytëzojnë këtë të drejtë. Sepse djetë se problemi për qenë ato për të mbetë të punësuara është një prej probleme më të mëdhaja.
Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësisë prekin sidomos popullatën e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju kujtojmë të ndërruar dëgjues se Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë Radio Son edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi të zhvillimet në rajon dhe botë, nga to veçojmë krizën me pengjën në Australi, e cila përbën sot titujt kryesor të lajmeve ndërkombëtare. Vazhdoni të qëndroni me ne. Në Australi ka përfunduar kriza e pengjeve, e cila ka zgjatur për plot 16 orë, së paku 2 pengje dhe pengmarrësi raportohet se janë vrarë. Policia e armatosur ka ndërhyrë në kafenen ku një person me origjinë nga Irani ka mbajtur peng 10 persona. Pengmarrësi është identifikuar si Man Haron Munis. Për më shumë hollësi, dëgjojmë materialin në vazhdim. Së paku 3 persona janë vrarë pasi policë të armatosur rënd kanë sulmuar kafenen në Sydney të Australisë, ku një person i armatosur ka mbajtur peng për orë të tëra disa persona. Pas ndërhyrjes së policisë janë dëgjuar një sër shpërthimesh dhe pengjet kanë vrapuar jashtë ndërtesës. Raportet e medjave lokale thonë se në mesin e të vrarëve janë një peng dhe pengmarrësi. Ndihma e parë ndërkaq ka marrë nën kujdes disa persona. Qendra e Sidneyt ka qenë e bllokuar për më shumë se 16 orë. Policia e Australisë ka identifikuar pengmarrësin si Manharon Monis, 50 vjeç, i lindur në Iran. Gjatë rrethimit brenda kafenes, pengjet janë detyruar të mbajnë një flamur islamik në dritare. Kafeneja ndodhet në Martin Place, një zonë dendur tregtare në qarkun financiar të Sidneyt. Në Martin Place ndodhet edhe zyra e kryeministrit dhe selitë disa bankave të mëdha. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se është thellësisht i tronditur me faktin që njerëzit janë mbajtur peng nga një person i armatosur që është thirrur në motive politike. Komandot armatosura me helmeta dhe veshje antiplumb janë parë duke hyrë në kafene, duke hedhur granata tymi për para tyre dhe duke hapur zjarë. Pengjet kanë vrapuar jashtë me duar në ajër. Një burrë dhe një grua janë marrë nga shërbimet emergjente të mjekësisë. Kafeneja në të cilën ka ndodhur drama e pengjeve është pjesë e rrjetit botror të kafeneve dhe dyqaneve të çokoladave Lindt. Shefi ekzekutiv i Lindt Australia, Steve Lohan, ka thënë se në ndërtesë mund të kenë qenë më shumë se 50 persona, përfshirë klientët dhe stafin, por sipas policisë, numri i pengjeve është sjell në rreth 13. Kafeneja vazhdon të jetë rrethuar nga policia. Autoritetet e rendit nuk kanë dashur të japin informacione për kërkesat e pengmarrësit, por disa media kanë raportuar se ai ka thënë se Australia është sulmuar nga militantët e shtetit islamik. Australia është pjesë e koalicionit ndërkombëtar i cili po kryen sulme ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Dyshohet se rreth 70 australian luftojnë për krah militantëve dhe se shumë të rinj janë në ndikimin e radikalizmit islamik. Në muajin tetor, Parlamenti i Australisë ka miratuar ligje të reja kundër terrorizmit, përfshirë një dispozit që ndalon australianët të luftojnë në konfliktet e vendeve të tjera. Pengmarrësi Manharon Monis ka marrë azil politik në Australi në vitin 1996 dhe është përballur me disa akuza, përfshirë ato për sulm seksual dhe ndihmë në vrasje. Në një webfaqe, cila tani është bllokuar, ai ka përshkruar veten si musliman shiit i cili është konvertuar në islamin sunit. Kleriku i veçshpallur është përshkruar nga ish avokati i tij si figurë e izoluar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian bisedojnë sot dhe nesër për Ballkanin Perëndimor. Ata janë ndalur sot te situata në Bosnjën dhe Hercegovinë, ndërsa nesër pritet të miratojnë disa konkluza për Kosovën. Pritet që ministrat të mirëpresin formimin e institucioneve të reja të Kosovës dhe e tiftojnë ato që të vazhdojnë dialogun me Serbinë. Më shumë detaje nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë filluar sot takimin e tyre në Bruxelles, në të cilin po bisedojnë edhe për Ballkanin Perëndimor. Ndërkaq nesër në Këshillin e Përgjithshëm të BE-s do të miratohen edhe konkluzat për paketën e zgjerimit dhe ato veç për secilin vend të përfshirë në këtë proces. Gjatë ditës së sotme është diskutuar për situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe këtij shteti i është dërguar edhe një herë porosia se nëse liderët politik të këtij vendi dhe institucionet e reja marrin përgjegjësi me shkrim për reformat, atëherë Bashkimi Evropian është i gatshëm që të zhbllokojë procesin e integrimeve në BE, duke futur në fuqi së pari marrëveshjen e stabilizimit asociimit e më pas duke hapur edhe mundësinë për aplikimin e këtij shteti për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë ditës së nesërme pritet të miratohen konkluzat edhe për Kosovën, ndërsa në bazë të propozimit të këtyre konkluzave, pritet që ministrat të mirëpresin krijimin e institucioneve të Kosovës, të ftojnë ato që të angazhohen sa më shpejt në dialog me Serbinë dhe të përmbushin të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani. Pritet që autoritetet e Kosovës të përshpejtojnë edhe procesin e miratimit të ligjeve të nevojshme për krijimin e gjykatës speciale. Po ashtu pritet që nga Kosova të kërkohet që të vazhdoj luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe reformën e administratës publike. Gjatë diskutimeve të ministrave, nesër do të flitet edhe për shtetet tre e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit, por nuk pritet ndonjë vendim. Serbia ka qenë shumë afër për të hapur disa kapituj në procesin e negociatave të antarësimit, mirë po për shkak të mos përmbushjes së duhur të disa obligimeve në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën, kjo nuk do të ndodhë. Komisioneri për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit, Johannes Hahn, ka thënë sot në Bruxelles se autoritetet e Serbisë kanë mundur të zbatojnë disa pika të marrëveshjeve, pa marrë parasysh a ka patur qeveri Kosova apo jo. Po ashtu ai ka thënë se disa çështje mund të zbatohen në bashkëpunim në mes të dy qeverive, mirë po ka edhe disa çështje që si qeveria e Kosovës, ashtu edhe ajo e Serbisë mund të zbatohen pa pritur njëra tjetrën. Gjatë debatit për zgjerim nesër pritet ÇBE-ja të përsërit për kushtimin për vazhdimin e këtij procesi, por gjithmonë duke u bazuar në meritat individuale të shteteve të përfshira në këtë proces. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ekonomia jo formale në Maqedoni është gati sa gjysma e bruto prodhimit vendor. Ajo është më shumë e pranishme në sektorin e industrisë, hotelierisë, tekstilit dhe të tjerë. Por mediat në Maqedoni merren fare pak me trajtimin e kësaj teme dhe për një gjë të tillë fajsojnë kontrollin e pushtetit mbi to. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ekonomia informale në Maqedoni sillen nga 24 deri në 47% nga bruto prodhimi vendor, varësisht se për cilin sektor bëhet fjalë, thonë të dhënat nga hulumtimi i realizuar nga Instituti për Krijimin e Politikave. Emil Shukarov nga ky institucion thekson se ekonomia informale në vend arrin të mbijetojë fal korrupsionit që jo rallëherë realizohet në bashkëpunim të më shumë personave që janë figura kyçe në institucionet përkatëse të vendit, duke shtuar se për qëronjosjen e kësaj dukurie, media duhet fokusuar më shumë në gazetarin hulumtuese.
Kaj nas, znači, mediumit se fokusirat në nekoliko temi, zazhal skrijenat ekonomi, nësën sivat ekonomi ne e visoko na...
Tek ne mediat fokusohen vetëm në temat të caktuara, të cilat kryesisht janë politike. Për fat të keq, ekonomia informale nuk është në fokus të medjave të vendit. Si mundet media që të kontribuojnë në luftimin e kësaj dukurie? Besoj përmes bashkëpunimit të ngushtë me sektorin civil dhe asociacione të ndryshme të biznesit, të cilat kanë lidhje direkte me punëdhënësit dhe punëtorët, thekson Emil Shukarov nga Instituti për Krijimin e Politikave në Shkup, duke shtuar se sipas hulumtimit nga institucioni që ai e përfaqëson në Maqedoni, prezente është shkalla e lartë e punësimit në të zezë dhe mos paraqitja e të ardhurave në tërësi. Por Petri Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni konsideron se gazetaria hulumtuese është pothuajse misioni pamundur në vend, e para si pasojë e mungesës së mjeteve financiare dhe e dyta kontrollit absolut që ka pushteti ndaj medjave të vendit.
Në kushtet të tilla kur ti nuk ke qasje me informacion prej institucioneve, nuk mund të presish kushe diçka prej atyre që shkruajnë për korrupsion, se nuk kanë qasje në informacion.
Tekson Petri Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni, duke shtuar se janë institucione shtetërore ata të cilët më së shumti kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë informale, përmes mos transparencës së tyre edhe kundrejt faktit se ligji për qasje të lirë në informacione e rregullon qartë këtë çështje, përkatësisht qytetarët duhet të informohen për çdo denar të shpenzuar nga arka e shtetit.
Sistemi prodhoi një kulturë shoqërore e cila nuk prodhon qytetar aktiv, po prodhon qytetar servil. Për shkak se njerëzit janë të bombarduar me seriale të ndryshme, me reality show, me ku e dinë gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me interesin publik, dhe ne tash si media themi ta edukojmë, ta riedukojmë publikun që ti të orientohet pak më tepër drejt informacioneve serioze që drejtin interesin e ti.
Thekson Petri Saracini nga Instituti i Medjave në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka paralajmëruar se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga vetë ajo, do të rinisë në muajin janar. E kam ndërmend të rinis dialogun me njëherë, por duke e ditur se krishtlindjet ortodokse festohen më 7 janar, unë do të presë që të përfundojnë ato. Do të thosha se janari do të jetë kohë e mirë që të rimbledh kryeministrat për një takim këtu në Bruxelles, ka thënë Mogherini. Ajo i ka bërë këto komente për gazetarët në Bruxelles pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka uruar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa me rastin e zgjedhjes në këtë post. Ju ndodheni para sfidave të mëdha, veçanërisht lidhur me afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, dialogun me Beogradin, si dhe krijimin e strukturave të shtetit ligjor dhe të strukturave demokratike të këtij vendi. Gjermania do të vazhdojë të jetë një partnere e besueshme e Kosovës, thuhet në telegramin e kancelares Merkel. Mustafa është të zgjedhur në krye të qeverisë së re të Kosovës të martën e kaluar. Ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot ambasadoren amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se bisedimet janë përqendruar në agjendën e qeverisë së re të Republikës së Kosovës me theks të veçantë në zhvillimin ekonomik dhe politikën e jashtme. Thaçi ka thënë se ka siguruar ambasadorën Jacobson se Kosova do të vazhdojë të jetë përkushtuar ndaj angazhimeve për konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe vazhdimin e dialogut. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se bastisjet e fundjavës kundër mediave opozitare janë përgjigje ndaj operacioneve të pista të armiqve politik. Ai ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të mos ndërhyjë. Së paku 24 persona janë arrestuar të dielën. Ata akuzohen për formimin e një organizate të paligjshme dhe për komplot për të marrë kontrollin e shtetit. Bastisjet janë kritikuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Bastisjet e policisë dhe arrestimet e një numri të gazetarëve dhe përfaqësuesve të medjave në Turqi janë në kundërshtim me lirinë e medjave, e cila është parim bazi demokracisë, ka thënë Maja Kocijančić, zëdhënëse shefe së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit u ka bërë thirrje autoriteteve turke që të sigurojnë se aksionet e tyre nuk shkelin lirinë e medjave dhe vlerat e tjera demokratike. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se së paku 4707 persona janë vrarë në Ukrainën lindore që nga mesi i muajit prill. Misioni i OKB-s për monitorimin e të drejtave të njeriut në Ukrainë ka njoftuar se në 8 muajt e fundit janë plagosur 10322 persona. Raporti është prezantuar sot në Kiev nga ndihmës sekretari i përgjithshëm i OKB-s për të drejtat e njeriut Ivan Simonovic. Rubla ruse ka rënë sot përsëri duke shënuar rekord të ri të ulët kundër dollarit. Moneda ruse ka rënë në 63.40 kundër monedës amerikane. Rënja e çmimit të naftës dhe sankcionet e perëndimit kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë kanë bërë që rubla të bie në nivelin më të ulët të gjitha kohrave. Ajo ka nisur vitin në 32.85 kundrejt dollarit. Rusia po shqyrton ndërtimin e stacionit të saj të hapësirës, ka thënë shefi i agjensisë ruse të hapësirës Oleg Ostapenko. Ai ka konfirmuar se ky është një nga drejtimet e ardhshme të programit rus. Rusia ka ndarë stacionin ndërkombëtar të hapësirës me Shtetet e Bashkuara dhe 13 vende të tjera për më shumë se një dekadë, por bashkëpunimi i ardhshëm është mjegulluar për shkak të përplasjeve midis Rusisë dhe Perëndimit në lidhje me krizën në Ukrainë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.